Gis la fino de januaro en la regia castello en Varsovio eblas rigardi cent plej valorajn artverkojn el la kolekto de la Katolika Universitato en Lublin, la orienta Pollando. La ekspozicio auguras la jubileon de la centjariĝo de la universitato, kiu pasos en 2010. En la ekspozicio troviĝas interalie objektoj el la specialaj kolektoj de la Universitata Biblioteko, kiuj ĝis nun ne estis prezentitaj ekster ĝiaj muroj. Al la plej valoraj apartenas dekreto de Gracian, bunte ilustrita manuskripto de kanonika juro de la Bolonia monako Gracian el ĉirkaŭ la 1150 jaro. Inter la exponajoi troviĝas kolekto de malfrugotika silesia skulptarto kaj malfrubaroka altara skulptarto. Dum la lastaj 60 jaroj la Lublina Katolika Universitato kolektis pli ol 1700 exponajojn. La Universitata Muzea Kolekto estis inaugurita en 1932. Multaj verkoj dum la dua mondmilito estis transprenitaj de germanoj kaj senrevene perditaj.
Dank al la fondaĵo Autodeskrypcja el Bialystoko kreigis la portalo istuka.edu.polo isozotuka.edu.polo kiu disponigas al blinduloj kaj personoj malbone vidantaj pli ol 120 artverkojn pere de voĉa priskribo. Ĝis nun en la portalo estis voĉe priskribitaj 60 artverkoj de prahistorio ĝis renesanco. Nun aldoniĝis 60 artverkoj de du pliaj epokoj, renesanco kaj manierismo. Troviĝas en ili interalie Damo kun Ermeno kaj La lasta manĝo de Leonardo da Vinci, David de Michelangelo, La naskiĝo de Venuso de Sandro Botticelli, Cupolo de la Roma Basilico de Sancta Petro kaj Arcada Corto de la Reĝo Castello en Krakovo. La realigado de la dua etapo estis ebla dank al la rimedoj el la Pola Kulturministerio kaj la budżeto de Bialystoko. La fondaĵo Audiodeskrypcja publikigas la voĉan priskribon de artverkoj aŭ arkitekturaj objektoj kaj ĝian signifon por la blindula medio. Dum kelkaj jaroj la fondaĵo pretigis la voĉan priskribon por kelkdek filmoj. Ĝi instruis al pli ol 1000 personoj la kreadon de voĉa priskribo por filmoj, spektakloj kaj plastikaj artoj. Dank al fondaĵo Audiodeskrypcja el Bialystoko kreiĝis la portalo La Arto, kiun neniu vidis.